Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată și astăzi împreună cu dumneavoastră pentru 50 de minute. În ediția trecută am început discuția despre sinodul de la Ierusalim, sinod care s-a desfășurat în anul 50 după Hristos. În discuția din ocazia trecută ne-a însoțit pastorul Florin Matei și pentru că am discutat despre circumciziune, astăzi vom continua discuția despre celelalte probleme discutate la acea adunare bisericească. Mai întâi de toate, permiteți-mi să îl salut pe Florin. Bun regăsit, Florin.
Bine te-am găsit, Laurențiu.
Mulțumesc că ai acceptat invitația și de data aceasta. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători și telespectatori, continuăm discuția noastră despre sinodul de la Ierusalim cu următorul aspect al discuțiilor de acolo și anume alimentația având la bază carnea animalelor sugrumate sau jertfite idolilor. Suntem în Faptele Apostolilor, capitolul al 15-lea și ne referim la versetul 20 și versetul 29. Recomandarea sinodului a fost aceea de a se feri de carnea animalelor sugrumate sau cea care urma să fie jertfită idolilor. Pentru început, Florin, vreau să te întreb, pentru că în această discuție este vorba și de sânge, așa cum spune versetul 29, care era concepția iudaică despre sânge?
Sunt două semnificații ce reiese din Scriptură cu privire la sânge. Prima semnificație este aceea că odată cu apariția consumului de carne în Vechiul Testament, adică odată cu Noe, Geneza 9:4, apare și interdicția aceasta. În contextul discuției noastre, referința este importantă pentru că ne ajută să înțelegem cumva că interdicția aceasta nu este atât de mult legată de ideea de lege ceremonială, ci cumva este dată înainte de apariția legii ceremoniale, pe timpul lui Noe. De asemenea, e foarte important, în cărțile lui Moise găsim cel puțin 7 referințe cu privire la interzicerea de a consuma sânge. Cea mai completă este în Levitic capitolul 17. De aici sunt ceva mai multe versete. Levitic 17 de la versetul 10 zice în felul următor: dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și îl voi nimici din mijlocul poporului său. Căci viața trupului este în sânge. Aceasta este expresia pe care merită să o urmărim, și anume viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele noastre, căci prin viața din el face sângele ispășire, deci a doua referință. De aceea am zis copiilor lui Israel: nimeni din voi să nu mănânce sângele și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse sângele și să-l acopere cu țărână, căci viața este a treia referință, viața oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel să nu mânca sângele niciunui trup. Și a patra referință, și aici mă opresc, căci viața oricărui trup este sângele lui. Oricine va mânca din el va fi nimicit. Deci înțelegem din repetiția acestei expresii o idee ce poate fi luată și într-un sens metaforic, dar poate fi luată și în sens ad literam, și anume că viața constă în sânge. Ad literam ne este foarte simplu să înțelegem, aici sunt explicațiile pe care noi le avem: sângele este cel care distribuie necesarul de vitamine și celelalte proprietăți de care trupul, organismul are nevoie să funcționeze în mod normal, dar în același timp mai este și o a doua semnificație, este semnificația spirituală, ca să ajungem să explicăm referința din Fapte 15, iar explicația spirituală este aceasta, și anume Dumnezeu a căutat să obișnuiască poporul lui Dumnezeu, să îi obișnuiască pe izraeliți cu ideea că sângele este foarte important. Din ce perspectivă? Acum, dacă merge în Noul Testament, sunt foarte multe referințe la ideea de sânge. Sângele Domnului Hristos este cel care ne spală, oricine mănâncă sau bea trupul meu va avea viață veșnică. Deci, practic, scrierile lui Pavel și scrierile Evangheliilor conțin foarte multe referințe cu privire la ideea spirituală de sânge. De ce acum ideea de interdicție fizică? Pentru ca cumva poporul Israel să se obișnuiască cu ideea înaltă și cu respectul pe care ar trebui să îl aibă față de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Hristos de mai târziu. Asta este o primă referință, pentru că de asemenea, dacă ar fi să mergem în lumea acelui timp, lucrurile ar sta puțin diferit. Nu exista un respect față de sânge, nu exista respect față de om, și chiar și părinții bisericești, uite, mă gândesc la Tertulian, chiar Tertulian zice orice vărsare de sânge poate fi interpretată în contextul discuției noastre, orice vărsare de sânge poate fi interpretată ca fiind o crimă. Deși nu putem pune pe picior de egalitate omorârea unui animal cu luarea a unui om, a unei ființe umane.
Da, pentru că așa credea un evreu, trebuie să avem un corespondent și în lumea greacă, în lumea romană, da, în care neamurile își duceau existența, și vine în mod natural întrebarea care era practica grecilor vis-a-vis de sânge, pentru că vedem aici o interdicție de felul acesta.
În timp ce evreii aveau un respect considerabil față de ideea de sânge ca un respect față de viață,
da,
concepția romană și grecească era complet diferită. Îți dau un exemplu. Grecii găteau, de exemplu, burzi de capre.
Așa.
Deci gândește-te la un meniu de felul acesta, burtă de capră, în care de cele mai multe ori în burțile respective de capre erau turnată următoarea compoziție: vin împreună cu sânge. Popoarele păgâne consumau de cele mai multe ori vinul împreună cu sângele. Asta provenea și dintr-o formă de închinare față de zeitățile pe care ei le adorau. E, oricine era invitat la o masă, chiar dacă masa asta în lumina timpului pe care noi îl trăim pare o masă ce nu este prea apetisantă și nici atrăgătoare, în contextul timpului respectiv noi trebuie să ne gândim că masa era și o formă de act sacru. Deci masa nu reprezenta doar masă cum servim noi astăzi, doar să ne liniștim o anumită nevoie fiziologică. În timpul acela masa era și un act de închinare. Uite, și în Biblie există, și în cadrul poporului evreu există concepția aceasta. Dacă ne gândim la Apocalips 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. Eu când intru, spune Mântuitorul, voi cina și el, eu voi cina cu el și el împreună. Ideea de masă în cultura ebraică, dar și în cultura orientală, însemna oarecum un act de închinare. Era și un act al părtășiei, inevitabil,
da.
Dar în mod deosebit avea forma aceasta în care divinitatea se întâlnește cu ființa umană, și orice întâlnire de felul acesta însemna deschidere, însemna părtășie. E, grecii o aveau, ideea aceasta, doar că ideea aceasta o aveau extrem de mult pângărită. E, în contextul timpului respectiv și pentru momentul acela exista pericolul acesta, și anume foarte mulți dintre cei care erau creștinați, în clipa în care intrau în biserică, exista riscul ca ei să aducă din lumea păgână, să aducă cumva și obiceiurile acestea.
Am înțeles.
Iar ce se discută la sinodul de la ce se discută în sinodul acesta de la Ierusalim, noi nu știm foarte clar dacă, cel puțin nu am găsit scris, dacă într-adevăr la momentul acela a fost un act de un act prin care ei au anticipat o eventuală criză în biserică pe segmentul ăsta, sau dacă cumva în realitate chiar era o criză la nivelul bisericii, sau dacă în realitate oamenii veneau cu astfel de practici. Logica ne spune cumva că ei veneau cu astfel de porniri. Gândește-te că diferențele, ca și în societatea de astăzi, dar și în timpurile acelea, diferențele sunt evidente. Diferențele dintre oamenii care îmbrățișează o anumită filozofie creștină și cei care au o altă filozofie de viață, diferențele sunt mari, dar întotdeauna există riscul ca noi prin intrarea noastră în biserică, există riscul, iar noi știm în secolele de mai târziu, cu toată interdicția aceasta sau cu toată dorința de a păstra biserica cumva curată, imaculată, de a o păstra cât mai aproape de idealul biblic, noi știm, odată cu trecerea anilor, au intervenit schimbări. Tot felul de schimbări și sinodul de aici devine un sinod al bisericii mari, iar biserica ortodoxă, ca și toată istoria creștină, ne spune că au lucrurile de mai târziu, aspectele dificile, fie că erau dogmatice, fie că erau legate de stil de viață, erau reglementate foarte mult prin sinoadele acestea. Sinodul avea un scop, și anume scopul principal era păstrarea cumva a unei păstrarea bisericii la un stadiu cât mai aproape de cel ideal.
În contextul respectiv,
nu ar trebui să ne surprindă. Noi întotdeauna și întotdeauna biserica, fie că vorbim de biserică ortodoxă, romano-catolică sau biserică protestantă, noi întotdeauna am avut tendința aceasta și noi prin eforturi călăuzite de Duhul lui Dumnezeu, dar și prin eforturi umane, noi ne-am străduit să păstrăm cumva lucrurile, să luptăm să fie o diferență între ceea ce se întâmplă în biserică și ceea ce se întâmplă în societate.
Practic să avem o linie de demarcație
cât mai clară, da. Posibil. Și acum în cadrul bisericii din secolul 21, chiar și acum sunt tensiuni pe linia aceasta, pentru că și biserica de fiecare dată când se uită spre societate are cumva simțământul că între ea și între societate nu există linia aceasta de frontieră, de demarcație, ci cumva lucrurile s-au amestecat și nu mai există niciun element distinctiv prin care noi să transmitem mesajul Evangheliei așa cum este el scris în Scriptură. Deci preocuparea din timpul ăla era normală, cum există și preocuparea în timpurile de față. Cumva ideea a păstra lucrurile pe o linie cât mai corectă. Dacă îmi permiți, sunt două extreme mari la care s-a ajuns. A existat pericolul ca biserica să se izoleze de societate. Tocmai datorită fricii, fobiei de a nu fi contaminată cumva. Și asta a însemnat ca biserica cumva să se retragă. Și avem de a face cu o biserică ce nu mai este implicată în societate, avem de a face cu o biserică ce este ruptă de societate, adică biserica are frământările ei, iar societatea are frământările ei, are nevoile ei. Biserica nu împlinește cu nimic acele frământări pe care colectivul, pe care comunitatea le trăiește. Asta este o extremă, mai există și a doua extremă, și anume să existe o simbioză atât de puternică încât să nu mai faci nicio diferență între biserică și societate. Practic, biserica în lumina asta nu devine decât o extensie a societății. Nu mai păstrează nimic din ceea ce înseamnă sacru, din ceea ce înseamnă un contact cu divinitatea, iar aici s-a ajuns din păcate în Occident.
Și practic nu putem vorbi despre o religiozitate a societății, ci de o laicitate a bisericii.
Exact, adică nu mai există, nu mai e nici simțământul că treci dinspre profan spre sacru. nu mai există. Biserica este doar o activitate de sfârșit de săptămână sau nu, biserica nu mai este decât o activitate ca oricare altă activitate din timpul săptămânii. Adică nu mai există nicio diferență între a merge la teatru sau a merge la biserică, a merge la un club, de exemplu, și a te duce la biserică. Deci ar trebui să înțelegem cumva preocuparea lor în direcția aceasta, și anume preocuparea lor principală era ca nu cumva obiceiul de a servi masa și modul în care păgânii, grecii, romanii se raportau la sânge, nu cumva practica aceasta să intre și
să intre în
biserică, și cumva ceea ce avem noi ca fiind special să se dilueze sau eventual în cel mai rău caz să dispară.
În mod sigur Dumnezeu a avut o logică atunci când a inclus această interdicție alimentară de a nu consuma sânge. Ce putem spune despre lucrul acesta, atât la evrei, atât din perspectiva lor, cât și din perspectiva noastră astăzi? Unii consumă sânge, eu știu, unele mâncăruri. De ce Dumnezeu a interzis folosirea sângelui pentru alimentație?
Folosirea sângelui ca formă de interzicere vine ca urmare a unei percepții pe care noi ar trebui să o avem despre Dumnezeu și despre lucrarea Lui. Adică, să mergem puțin și pe o linie concretă. Noi de multe ori îl înțelegem pe Dumnezeu prin intermediul lucrurilor comune, naturale. Adică noi ne formăm o imagine despre Dumnezeu în lumina activităților, hai să le spunem, banale pe care noi le avem. Hai să-ți dau un exemplu aici. Mă gândesc la episoade din Evanghelii, predica de pe munte, de exemplu. În predica de pe munte apare în mod obsesiv un cuvânt, iar cuvântul ce se repetă în mod deranjant este acela de tată. Iisus Hristos, când vine într-o societate în care imaginea despre Dumnezeu era a divinității distante. Divinitatea era distantă tocmai din filozofia aceasta, și anume să nu îl coborâm pe Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să devină unul dintre noi, ci trebuie să existe un raport din acesta în care noi suntem inferiori, iar El este superior. Acum când Iisus Hristos vine, El nu îl coboară pe Dumnezeu și nu îl transformă în obișnuit, în banal. Ci Iisus, când vine pe pământ și îl prezintă în predica de pe munte pe Iisus ca tată, El practic, raportându-se la societatea din momentul acela, are două ținte mari. Prima țintă mare este Dumnezeu să devină cumva apropiat sufletește oamenilor, Dumnezeu să fie nu perceput doar ca unul care este în cer sus, este cel care orchestrează bunul mers al lumii, este cel care dirijează lucrurile ca și lucruri bune și lucruri rele să se întâmple și să mențină un echilibru de bine și rău pe pământ, ci El a căutat să le transmită omilor și o idee cu privire la relația care ar trebui să existe între noi și Dumnezeu. Ce fel de imagine? Că de aici am plecat. Pe imaginea unui Dumnezeu ca tată. Dar mie mi-e foarte greu să cred că printre ascultătorii Mântuitorului nu erau oameni sau erau oameni care au avut o experiență traumatizantă în copilărie. Cum sunt și oamenii astăzi care au o experiență traumatizantă cu privire la ideea de tată. Și imaginează-ți că mulți dintre ascultători, ca și mulți astăzi dintre creștini, când aud, după probabil ce devin conștienți sau au o anumită experiență de viață, să audă în biserică sau din gura unui creștin pe Dumnezeu prezentat în felul acesta. E logic să ai o reacție de dezaprobare, o reacție de respingere, pentru că tu îți iei imaginea despre Dumnezeu din relația ta cu tatăl tău sau cu mama ta. Iar aici este valabil, ca să închei cumva paranteza, este valabil și în ce discutăm noi aici.
Așa.
Oamenii își creau o impresie despre sacrificiul Domnului Hristos. Își creau o impresie despre Dumnezeu. Și gândește că își creau o impresie despre sacralitatea Sfintei Cine, Și o creau prin perspectiva aceasta a respectului pe care ei trebuie să-l aibă vis-a-vis de ideea de sânge. Acum este dificilă discuția și dintr-un alt punct de vedere. Noi astăzi îl înțelegem diferit pe Dumnezeu și uneori îl înțelegem eronat și datorită faptului că lucrurile comune, experiența noastră de viață e negativă. Vezi tu, noi îl înțelegem pe Dumnezeu prin trei mari filtre.
Așa.
Primul mare filtru este experiența de viață.
Da.
Adică îl înțeleg pe Dumnezeu prin perspectiva a ceea ce mi se întâmplă. Mi se întâmplă lucruri rele? Înseamnă că Dumnezeu este rău. Mi se întâmplă lucruri bune? Înseamnă că Dumnezeu este bun. Al doilea filtru prin care eu îl cunosc pe Dumnezeu este filtrul educației mele. Și anume, părinții mei mi-au transmis o imagine bună despre Dumnezeu, eu cresc cumva cu respectul acesta. Cumva părinții mei au avut un eșec în ceea ce înseamnă reprezentarea practică a lui Dumnezeu în educația mea, imaginea mea despre Dumnezeu va fi marcată de pe viață. Că, în general, cam ce suntem noi ca și oameni, efectele educației nu pot fi anulate. Are loc procesul nașterii din nou, dar cumva reminiscențe ale educației deficitare rămân. Deci gândește-te, experiență, educație și mai e un al treilea filtru, ce zicem noi că este important, dar oamenii nu ajung atât de mult la el. Este Scriptura. Oamenii nu ajung la Scriptură, pentru că în general dacă primele două sunt cumva, drumurile sunt pavate în privința celor două caracteristici, oamenii nu mai se întorc la Scriptură. Și în general dacă se întorc la Scriptură, Scriptura cu toată influența și cu toată lucrarea Duhului Sfânt întâmpină o rezistență în asimilarea noilor concepții biblice care se contrazic cu ceea ce noi trăim în experiență și cu ceea ce noi trăim prin educație. Și mai este un al treilea filtru legat de discuția, al treilea sau al patrulea filtru legat de discuția noastră, iar filtrul 4 este societatea. Noi îl percepem astăzi pe Dumnezeu, de exemplu, hai să dăm cumva, nu știu, dacă mergi în Occident și vezi cum se raportează oamenii la biserică și mergi în România și te uiți cum se raportează oamenii la biserică, la ideea de biserică, da, ești cumva puțin uimit.
Așa.
Adică, în Occident, oamenii se raportează la biserică într-un stil mult mai lejer, în contradicție cu spiritul românesc, spiritul balcanic, da, nu condamnăm, este spiritul balcanic, ce păstrează o idee mai conservatoare cu privire la biserică.
Omului este teamă atunci când intră într-o biserică, se face un pic mai mic și se așteaptă
asta
la
și din cultura, grandoarea lui Dumnezeu. Asta se vede și cumva și din cultura bizantină, ce se vrea a crea un astfel de impact. Acum, dacă întrebi un occidental sau dacă întrebi o persoană ce și-a trăit viața în Germania, Franța, Spania, îl întrebi ce crede el cu privire la Dumnezeu prin perspectiva bisericii, îți vei da seama că are anumite noțiuni care cumva nu sunt în concordanță cu ceea ce crede un balcanic, de exemplu. De ce? Pentru că omul și-a format o imagine despre Dumnezeu în contextul societății în care el trăiește.
Și acum liderii bisericii și reprezentanții bisericii la Sinodul de la Ierusalim, tocmai asta vor să prevină, da? Să-și formeze credincioșii, viitorii convertiți sau actualii convertiți de la momentul acela, să-și formeze o imagine corectă despre Dumnezeu, având grijă cum se raportează la problema sângelui.
La problema sângelui, la celelalte probleme pe care noi le analizăm acum, dar mai mult decât atât, imaginea pe care eu o am despre Dumnezeu îmi spune mie dacă eu voi avea un impact ca și creștin asupra societății. Astea sunt cele patru filtre și închei răspunsul la întrebarea ta. Astea sunt cele patru filtre. Cel autentic, Da. Este aici.
Sfânta Scriptură.
Scriptura. Doar că problema principală a Scripturii este că nu-ți reglementează și nu-ți dă norme de funcționare pentru toate situațiile
particulare
din viață. Da. Tu în Scriptură găsești principii. Uh-huh. Iar aici intră cumva diversitatea culturală, aici intră diversitatea, hai să mă exprim, individuală, aici intră cumva o anumită cultură proprie, de înțelegere, filtrele personale de interpretare. Așa se face că dacă ne întoarcem în Fapte 15, intenția sinodului de la Ierusalim este foarte clară și anume vrem să păstrăm distinctivitatea, dar în același timp vrem ca biserica să aibă impact, iar biserica să nu fie sub o coordonare a unui element uman, ci sub o coordonare a unui element divin.
Cred că acest ultim ingredient pe care l-ai menționat tu dă gust creștinismului în momentul în care, uh-huh, până la urmă, practic, de sus vine conducerea și nu pe plan orizontal din partea omului. Și sperăm, uh-huh, ca lucrul ăsta să se întâmple în continuare. Mai apare o întrebare vis-a-vis de această problemă a animalelor sugrumate. Ce aveau sau ce nu aveau lucrurile jertfite idolilor, pentru că ei oricum nu credeau? Practic, este ceva greșit în a avea de-a face cu, eu știu, unele obiecte închinate unei religii obscure?
Situația în felul următor. În timpul acela, biserica, sau altfel spus, biserica, indiferent de forma în care ea era, că de cele mai multe ori biserica până mai târziu începe să se statornicească, de cele mai multe bisericile erau în casele oamenilor, uh-huh, inițial. După aceea a apărut dezvoltarea ideii. În practica timpului exista un lucru foarte interesant. Oamenii își aduceau jertfele la templu,
da,
dar de cele mai multe ori carnea respectivă era închinată zeului respectiv, era cumva tranșată la măcelari speciali, adică măcelari care asta le era direcția în ceea ce înseamnă activitatea, și din carnea aceea tranșată în măcelării speciale sau în locuri speciale, carnea respectivă se aducea ca jertfă în templu. Dar gândește-te că nu toată carnea respectivă era pusă ca jertfă la templu păgân.
Așa.
Ci o parte din jertfa aceea rămânea. Iar de cele mai multe ori o parte se găsea în ceea ce înseamnă piața orașului respectiv. Era comercializată. Ei, acum apărea problema. Dom'le, noi ce facem? Noi când știm că acea carne a fost oferită la templu sau acea carne a fost în templu sau acea carne a primit, între ghilimele, da, a primit binecuvântarea zeului respectiv, noi ca și iudei ce facem?
O mâncăm sau nu mâncăm?
O mâncăm sau nu mâncăm? Sunt scrierele timpului respectiv ce spun în felul următor, că întotdeauna iudeii aveau la ei un coș,
așa,
în care, în clipa în care se deplasau prin imperiu sau în clipa în care ei se deplasau din anumite puncte în alte puncte ce presupuneau trecere printr-un teritoriu păgân, ei aveau, spun scrierile, aveau un coș cu toate cele necesare mâncării și mai aveau și în același coș aveau și o căpiță de mini, un fel de mini căpiță de fân.
Așa.
Scopul era ca, indiferent de locul în care iudeul era prins, el în felul acesta să nu se pângărească. Aici înțelegi cumva, discutam noi într-o emisiune trecută, înțelegi cumva trimiterea aceea pe care Mântuitorul o are, în care le spune voi să nu luați cu voi decât, și sunt enumerate câteva, da, lucruri. E, iudeul, de frica de a nu se contamina, de teama de curat, necurat, dar nu intrăm acum.
Își lua el își lua un rucsac,
un coș, deci un coș în care avea fân și avea și cele necesare. De ce? Nu știi prin ce loc ajungi, nu știi ce fel de mâncare poți să iei, nu știi cum te poți pângări și dacă te poți pângări, ce faci, adică cum te poți face curat, adică sunt anumite dificultăți ce un evreu nu le putea depăși.
Da.
Zi, te rog.
Interesant ceea ce spui tu, mă gândesc astăzi la, eu știu, contactul pe care l-au unii oameni cu amulete, cu obiecte de-astea vrăjite sau care aparțin unui cult anume, obscur zic eu în momentul acesta. Vreau să mergem un pic mai departe pentru că timpul ne presează și să discutăm despre un alt punct de pe agenda sinodului de la Ierusalim și anume imoralitatea. Spune includerea acestui punct pe agenda sinodului ceva despre practicile lumii romane, ale lumii grecești, în care trăia creștinismul pe timpul acela?
Majoritatea, datorită faptului că Imperiul Roman a asimilat zeitățile grecești și datorită expansiunii teritoriale, în foarte multe locuri erau temple dedicate diferitelor zeități și în timpul acela se practica ceea ce noi astăzi când citim cărțile de istorie identificăm ca fiind prostituția sacră, adică actul închinării era strâns legat de prostituția ce avea loc în templul respectiv. Exista pericolul la vremea respectivă ca orice persoană ce îmbrățișa concepția aceasta creștină despre Dumnezeu, în clipa în care ajungea în biserică, să-și dea seama că în biserică practic nu se regăsește ceea ce el știa ca fiind normal pentru cultura timpului său. Repet, noi nu știm dacă probabil că acest subiect și dată fiind perioada timpurie a conciliului sau fiind dată provocarea timpului, momentului respectiv, este posibilitatea ca în biserici, o probabilitate foarte mare, ca elementele acestea să fi fost date preventiv oamenilor, credincioșilor. De ce? Temerea ca ceea ce practic într-un templu păgân să nu facă parte din ceea ce înseamnă biserică. Gândește, erau jerfe care se aduceau în primul rând, în al doilea rând, era prostituția aceasta sacră, la prostituția sacră era și un anumit tip de muzică ce avea loc acolo, erau orgii, adică era un peisaj disgrațios din foarte multe puncte de vedere. Romanii ca și grecii nu aveau ei standardele pe care noi le vedem astăzi în cultura noastră. Decăderea în timpul respectiv era destul de mare. Așa se face că biserica are preocuparea asta principală și anume nu putem să aducem de acolo aici ceva.
Istoria bisericească spune că după sinodul acesta de la Ierusalim din anul 50 nu a mai existat o adunare de o așa amploare cum a fost aceasta decât la primul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Așa că sunt importante aceste prevederi la momentul acesta pentru că vedem o perioadă de 200 și un pic de ani trec până la următoarea adunare bisericească.
Oarecum problemele între timp datorită acestea au fost respectate, dar gândește că au început să apară noi provocări. Noi provocări în cadrul bisericii, sunt atât de multe sinoade în istoria bisericii creștine, sinoade ce au căutat să reglementeze cumva stilul de viață, dar gândește că avem la momentul ăla, avem o concepție curată despre Hristos, avem o concepție curată despre Dumnezeu. Gândește că mult mai târziu, de fapt și din timpul acela, dar mult mai târziu încep să apară așa zisele probleme dogmatice, persoana lui Dumnezeu, încep să apară, de fapt apare ceva mai târziu problema superstițiilor despre care noi vom discuta. Da. Și gândește, problema superstițiilor a fost discutată în 4 sinoade complet diferite. De ce? Primul sinod care a avut loc nu a reușit să o schimbe cu absolut nimic. A fost nevoie de a luat în discuție. Doi, sinoadele erau marcate, aici vorbim și de un peisaj religios ideal în care predomine, poate vom mai avea timp, predomine expresia ni s-a părut potrivit Duhului și Sfânt și nouă. Dar tu știi foarte bine, următoarele concilii sau zeci de concilii care au urmat au fost marcate de cele mai multe ori de sunt curmate datorită discuțiilor foarte aprinse, certurilor, pentru că la un moment dat în discuție nu mai apare ideea de ce vrea Dumnezeu pentru biserică, care este idealul lui Dumnezeu pentru noi, ci apare în istoria bisericii creștine ideea care are dreptate. Și gândește că în sinoadele acestei ecumenice apare prezența așa împăratului.
Pentru că ai amintit de împărat, dacă începând cu 325 împăratul putea să convoace un sinod ecumenic, de data aceasta la Ierusalim, în primul dintre ele, vedem că liderul bisericii, de fapt și acela care ia cuvântul, nu este o autoritate, eu știu, laică. Da?
Este și nu este nicio autoritate impusă, ci vine autoritate naturală, exact. Recunoscută de toți ceilalți.
Discutăm despre Iacov și în mod surprinzător nu despre Petru, dar înainte de a vedea de ce Iacov și nu Petru, vreau să te întreb despre care Iacov este vorba. Pentru că Scriptura ne spune foarte clar că Iacov a luat cuvântul și s-a pronunțat.
Sunt trei de Iacov în Biblie, în Noul Testament. Este Iacov, fratele lui Ioan, care știm că a fost executat. Mai este un Iacov al lui Alfeu, dar Iacovul lui Alfeu nu este atât de cunoscut la nivelul bisericii și ne mai rămâne un singur Iacov, și anume Iacov, fratele lui Iisus, personaj care este recunoscut chiar și de Iosef Flavius în timpul acela. Iosef Flavius în scrierile lui îl punctează pe Iacov ca fiind fratele Domnului Iisus Hristos. E un lucru foarte important, și anume Mântuitorul are convertiți sau are oameni, are persoane pe care el a reușit prin har și prin lucrarea pe care a făcut-o să le conducă la Dumnezeu. Cineva din propria lui familie se apropie de Dumnezeu, îl îmbrățișează pe Dumnezeu și devine o persoană proeminentă în ceea ce înseamnă bunul mers al bisericii din timpul acela.
De ce Iacov și nu Petru? Pentru că eram obișnuiți cu Petru să ia cuvântul ori de câte ori Domnul Hristos adresa o întrebare, lansa o provocare sau era o situație anume. Petru era cel mai extrovertit dintre ei și dădea tonul, începea discuția. De ce el și nu...
Iacov rămâne un personaj, Iacov oarecum el iese din scenă și devine între ghilimele anonim din punctul acesta de vedere al reamintirii lui pe paginile Bibliei. Da. Însă doar câteva persoane rămân proeminente și prin epistole, dar rămân proeminente și prin impact, și anume rămâne cumva Pavel ca fiind cel care este vârful de lance al lucrării și rămâne cumva și Petru prin epistolele pe care le face, dar atunci când căutăm în Scriptură referințe cu privire la Petru, nu putem remarca decât câteva lucruri. Petru, cel pe care îl întâlnim în Faptele Apostolilor, și Petru, cel pe care îl zugrăvește tot Luca, pentru că pe noi Luca ne interesează, adică Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor, dacă Luca îl prezintă cumva pe Petru în, nu atât de mult într-o lumină negativă, cât îl prezintă pe Petru în lumina celui care întotdeauna preia inițiativa oricărei discuții, oricărui dialog. El este întotdeauna în prim plan. În Faptele Apostolilor asistăm la un Petru prezentat diferit de Luca. Și anume este un Petru ce predică, este un Petru hristocentric, este un Petru care nu mai este atât de mult el în evidență. Uh-huh. În ce sens nu mai este el în evidență? Este foarte clar că el își conștientizează problemele. Și automat, odată ce el ca și om își conștientizează problemele, el devine activ pe o altă linie. Iar linia pe care devine activ este aceasta a lucrării Duhului Sfânt. Faptul că el nu este personajul principal, el ia Petru cuvântul și vorbește, dar faptul că nu este personajul principal ne spune că la momentul acela concepția pe care noi astăzi sau unele biserici o au despre Petru, la momentul acela nu existau. Și anume, concepția ce exista la vremea respectivă este că nu un ucenic era mai presus sau mai proeminent decât celălalt. Nu putem vorbi de o scară ierarhică în Faptele Apostolilor, nu putem vorbi despre o subordonare în cadrul bisericii sau în cadrul primului sinod, că despre acesta vorbim. Și noi putem vorbi în momentul respectiv despre un Petru ce ia cuvântul, foarte interesant, nu de dragul de a vorbi. Știi că astăzi se așteaptă o reacție din partea bisericii, dar nu atât de mult o reacție ce vine ca urmare a unei experiențe, ci noi astăzi avem așteptări în mod deosebit să fie o luare de cuvânt, având în vedere statutul acelei persoane în cadrul bisericii. Aici nu are loc situația asta.
Este interesant că Petru fusese desemnat de Mântuitorul ca fiind piatra pe care biserica urma să se, să se înalțe. Și este interesant de asemenea faptul că adresarea din versetul 23 din Fapte capitolul 15 este una destul de colocvială. Apostolii, prezbiterii și frații au ceva de spus. Întrebarea mea este, egalitatea aceasta care e promovată aici în Fapte 15 cu versetul 23, are vreo aplicație pentru noi astăzi?
În primul rând, împărțirea din versetul 23 ne duce în primul rând cu gândul la ideea darurilor spirituale pe care Pavel le aduce aminte mai târziu. Noi putem vorbi despre o egalitate în slujire și chiar ideea asta ce a apărut de foarte multe ori în discuții cler și laic este o discuție de cele mai multe ori o departajare formală a lucrurilor, dar în realitate în cadrul bisericii și din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile se petrec doar în felul acesta. Sunt unii oameni care au anumite înclinații, daruri sau talanți, cum vrem să le spunem, și sunt oameni care au anumite chemări. Iar oamenii aici, când vorbesc despre apostol, prezbiter și frați, nu vorbim despre surse de autoritate ce se bat cap în cap, ci noi vorbim despre categorii de oameni ce au trăit anumite experiențe. Este foarte clar că apostolii au fost mult mai apropiați față de Iisus Hristos. Este clar că prezbiterii sunt rândul doi, dar nu înseamnă că experiența lor nu este adevărată, ci înseamnă cumva că ei au preluat învățătura de la apostoli sau au preluat-o de la Hristos prin intermediari, iar intermediari au fost apostoli. Și e normal să fie și a treia categorie, iar a treia categorie sunt frații la general. Dar, repet, diferența nu este făcută atât de mult așa cum percepem noi astăzi biserica ierarhic, ci practic luarea aceasta de cuvânt a vrut să sublinieze că în cadrul bisericii sunt anumite categorii de oameni care au primit cuvântul într-un fel și care au o anumită experiență. Că din punctul acesta de vedere al lui Dumnezeu este egalitate totală. Adică toate cele trei subîmpărțiri, categorii, hai să le zic așa, apostol, presbiter și frați, da, toate cele trei au valoare înaintea lui Dumnezeu. Doar că e logica apostolii să vorbească. Ei sunt cei care au avut contactul foarte direct.
Direct și fizic.
Și fizic cu Iisus Hristos. Așa că nu le poate fi luat. Știi că și Pavel la un moment dat zice, chiar și eu sunt unul dintre apostoli.
Ai amintit mai devreme despre hotărârea luată, așa cum spune versetul 28, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem peste voi nicio altă greutate decât cele care trebuie, exact ceea ce am discutat noi în ocazia trecută și cea prezentă. Ce înseamnă că s-a părut potrivit Duhului și nouă?
Aș citi, ca o completare la ce zici tu, aș citi și versetul 29, să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate, de curvie. Și acum e motivația.
Da.
Lucru de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Observăm un lucru foarte ciudat. Nu există atât de mult factorul coercitiv, factorul forță, ci se pornește din start de la ideea că toate lucrurile astea pe care noi le-am discutat, toate lucrurile astea sunt spre un beneficiu personal, nu atât de mult spre un bine al bisericii, deși are loc cu involuntar, în mod natural, da, vine și binele bisericii. Corect. E foarte important criteriul acesta. Și anume, în biserică este bine să avem în vedere binele colectiv, dar trebuie totuși biserica să gândească și în termenii aceștia ai binelui individual.
Personal.
Personal. Adică oamenii, membrii bisericii și biserica trebuie să vadă de ce este bine pentru ei ca indivizi să facă anumite lucruri. Iar asta este marele beneficiu al sinodului de la Ierusalim. Acum, legat de întrebarea ta, eu am un răspuns foarte succint, și anume, sinodul acesta a avut un atu față de toate celelalte din istorie, și anume, tot ce s-a vorbit, nu s-a vorbit într-un spirit de care are dreptate. Aha. Sinodul nu discuția n-a avut loc într-un context al unei rivalități
și al unor tensiuni.
Da, care cine este, nu s-a avut mentalitatea aceasta cine va ieși câștigător sau care poziție va ieși în câștig, ci clar sinodul acesta a avut la temelie o singură idee, și anume cum ne-a călăuzit nouă pe noi Duhul Sfânt, pe noi Dumnezeu. Iar aici este partea foarte frumoasă. Iacov, când vorbește din experiență. Petru, când vorbește din experiență.
Și în orice experiență, experiența lui cu Dumnezeu, experiența lui cu Duhul Sfânt, felul în care Duhul Sfânt i-a îndrumat.
Laurențiu, sinodul vine, sau în clipa în care sinodul vine, toate problemele astea pe care noi le discutăm, toate problemele erau rezolvate deja dinainte. Pentru că Petru avea experiența, Pavel cu Barnaba au experiența, Iacov are experiența, deci oamenii ăștia se întâlnesc, dar când se întâlnesc, ei nu stau acolo ce soluție reușim, nu, ci Duhul Sfânt a condus biserica într-un asemenea fel încât soluția a venit de la sine. De ce? Întotdeauna sunt două lucruri. Ce avem astăzi nevoie în biserică este foarte mult, avem nevoie mai înainte de teologie, nu că teologia n-ar fi importantă, ci este importantă, dar mai înainte de orice alt lucru ne avem nevoie de o experiență reală cu Dumnezeu. Când experiența reală are loc și este prezentă, Dumnezeu este cel care conduce lucrurile, El le rezolvă, El le anticipă, pentru că în definitiv biserica și mersul ei nu pot fi puse în seama omului, ci mersul bisericii este întotdeauna pus în seama lui Dumnezeu, iar Dumnezeu poate lucra în felul acesta.
Iar în momentul în care există experiența cu Dumnezeu, este ușor să spui ni s-a părut nou... Duhului Sfânt și nouă să luăm această hotărâre.
Dacă mai permiți un lucru, două riscuri sunt să discutăm foarte mult în luarea unei decizii în dreptul bisericii de astăzi, să discutăm doar despre Duhul Sfânt, și al doilea dezechilibru este să discuți doar pe bază de argumente teologice. Nu că una sau cealaltă n-ar fi bune, dar cele două trebuiesc să meargă împreună pe baza acestui pasaj. Noi și Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt și noi.
Mulțumesc, Florin, pentru prezența în această emisiune. Până data viitoare, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, nu uitați că omul lui Dumnezeu are într-o mână Sfânta Scriptură, iar în cealaltă o carte de cultură și civilizație. Până data viitoare, numai bine!